Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα, κυρία Τσιγκέρη.
Είστε και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών για την Πανδημία. Ναι. Στην άλλη τηλεφωνική γραμμή μαζί μας είναι και ο συνοικοδεσπότης της εκπομπής, ο Γιώργος Μητράκης. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Μητράκη.
Κυρία Παπά, θεωρείτε ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη μετάλλαξη του κορονοϊού?
Κοιτάξτε, τώρα ήταν και κάτι αναμενόμενο. Είναι σίγουρο ότι μεταλλάσσονται. Και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι αυτό το βρίσκουμε τελευταία, γιατί γίνονται πάρα πολλές μελέτες. Δηλαδή, παλιότερα δεν γινόταν αυτά και δεν ξέραμε τι ακριβώς αλλαγές γινόταν στο γονιδίωμα του ιού. Τώρα οι εξετάσεις είναι πάρα πολύ έντονες σε πολλά στελέχη. Επομένως, φαίνεται αυτή η διαδικασία εύκολα. Οπότε βρέθηκε αυτή η μετάλλαξη. Αλλά δεν είναι κάτι που γίνεται σπάνια. Είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, ειδικά για τους ιούς. Τώρα, η συγκεκριμένη μετάλλαξη φαίνεται ότι από ό,τι λένε και οι μελέτες, οι μέχρι τώρα μελέτες στη Βρετανία, ήταν ήδη εκεί, υπήρχαν δηλαδή στελέχη τέτοια μεταλλαγμένα από τις αρχές του Δεκεμβρίου. Δεν είναι κάτι δηλαδή των τελευταίων ημερών. Το οποίο σημαίνει ότι αυτό οπωσδήποτε έχει πάει και σε άλλα μέρη του κόσμου, θα έλεγα, όχι μόνο της Ευρώπης. Ήδη έχει βρεθεί και στην Αυστραλία. Δεν ξέρω επομένως τώρα αυτά τα μέτρα ακριβώς αν τώρα έχουν λόγο, γιατί υπήρχε αυτή η μετακίνηση του πληθυσμού. Δεν έγινε δηλαδή κάτι πεσινό, δεν είναι κάτι τωρινό. Είναι για όλες αυτές τις μέρες από το Δεκέμβριο, το οποίο διαγνώστηκε. Από εκεί και πέρα μπορεί να ήταν και ακόμη πιο νωρίς. Κανείς δεν ξέρει. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που δεν μπορούν, δεν είναι δυνατόν βασικά, να γίνει αλληλούχηση του γονιδιώματος σε όλα τα στελέχη που κυκλοφορούν.
Ενδεχομένως δηλαδή να έχουμε και στην Ελλάδα κάποια μετάλλαξη.
Κανείς δεν το ξέρει. Μπορεί να είναι παντού σε όλη την Ευρώπη. Μέχρι στιγμής οι μελέτες που έδειξαν εδώ που γίνονται σε αυτά τα στελέχη φάνηκε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Αλλά πραγματικά δεν αποκλείεται. Το ίδιο έχουν πει και στη Γερμανία, ότι θα τους φαίνεται και πάρα πολύ περίεργο αν δεν υπάρχει. Γιατί να μην υπάρχει?
Αυτό που ακούμε ότι είναι 70% πιο μεταδοτικός ισχύει.
Αυτό πάλι δεν έχουν γίνει συγκεκριμένες μελέτες. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει στο συγκεκριμένο. Καμία μελέτη ακόμη δεν έχει τελειώσει για να πει κάποιος ότι αυτή η συγκεκριμένη μελέτη παρεμβαίνει σε αυτό ακριβώς το σημείο της παθογονικότητας ή της μεταδοτικότητας. Μπορεί, πραγματικά, μπορεί να είναι πιο μεταδοτικός. Μετά από αυτό το στέλεχος. Αλλά δεν υπάρχουν μελέτες. Δηλαδή κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι αυτό το πράγμα κάνει αυτή τη μετάδοση. Και να το πω και αντίστροφα, μπορεί να παρατηρείται κάποια μετάδοση αυξημένη στην Νότια Αγγλία. Μπορεί, πραγματικά. Κανείς δεν ξέρει ότι αυτή οφείλεται σε αυτή τη συγκεκριμένη μετάλλαξη.
Ενδεχομένως δηλαδή αυτό το ποσοστό που αναφέρθηκε να είναι για το πόσο γρήγορα μεταδίδεται ο ιός στη Βρετανία και να μην έχει σχέση με τον ίδιο τον ιό.
Ακριβώς, σε σχέση με τη μετάλλαξη. Μπορεί να παρατηρείται και αυξημένη μεταδοτικότητα στην περιοχή εκείνη. Βρέθηκαν οι συγκεκριμένες, δεν είναι και μία μετάλλαξη, είναι αρκετές, είναι 17 στην πραγματικότητα. Απλώς τώρα αυτό που γίνεται, που δίνει έτσι πιο πολύ ενδιαφέρον, είναι αυτή η μετάλλαξη, είναι στο σημείο αυτό που λέμε της ακίδας, το σημείο που ενώνεται ο ιός με τα κύτταρα του ανθρώπου. Οπότε επόμενο είναι ότι αυτό επεμβαίνει στο κατά πόσον εύκολα, με την ευκολία, δηλαδή το βαθμό ευκολίας που θα προσκοληθεί ή δεν θα προσκοληθεί. Φάνηκε λοιπόν ότι αυτό ίσως έχει μια πιο μεγάλη, μπορεί πιο εύκολα να προσκοληθεί και από εκεί το χαρακτήρισαν ότι ίσως οφείλεται σε αυτό το γεγονός η αυξημένη μεταδοτικότητα. Δεν είναι ακόμη πάντως τίποτα από όλα αυτά σίγουρα.
Σε ό,τι αφορά το εμβόλιο, το περιμένουμε.
Μισό λεπτό λίγο, Μαρία, ναι. Στην καλοσύνη. Δηλαδή, κυρία Παπά, λέτε ότι μπορεί η μεταδοτικότητα που παρατηρήθηκε η αυξημένη στην Νότια Αγγλία να οφείλεται σε άλλους λόγους, για παράδειγμα, στην συμπεριφορά, ας πούμε, του πληθυσμού εκεί.
Έτσι. Δηλαδή,
εκείνο που προκαλεί όμως εντύπωση είναι το εξής. Δηλαδή, από μια τέτοια μη πιστοποιημένη εξέλιξη. Mm-hmm. Προήλθε όλη αυτή η αναστάτωση, γιατί εδώ μιλάμε για 40 χώρες που έχουν σταματήσει τις πτήσεις προς την Βρετανία. Ουσιαστικά μιλάμε για μια απομόνωση της χώρας.
Για μια-δυο μέρες είναι λίγες οι χώρες που το παρέτειναν αυτό μέχρι τις 7 Ιανουαρίου, νομίζω. Και γενικώς έγινε και μια συνάντηση χθες στην Ευρώπη των ειδικών και νομίζω ότι η τάση είναι ότι δεν υπάρχει λόγος για τέτοιο πράγμα παραχρειάζεται αυξημένη επαγρύπνηση.
Αυτό είναι ένα δείγμα, ας το πούμε, του πανικού που μπορεί να υπάρχει πλέον σε σχέση με τον κορονοϊό, ίσως επειδή...
Με αυτά που ζούμε πραγματικά υπάρχει πανικός εξαιτίας της όλης κατάστασης. Κανείς δεν περίμενε να ζήσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις, επομένως φοβόμαστε το παραμικρό πραγματικά. Γεγονός είναι ότι ακόμη δεν έχει αποδειχθεί τίποτε. Άρα ό,τι και να πούμε, πραγματικά δεν έχει βάση.
Χθες μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας η καθηγήτρια από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών, η κυρία Λινού, μας είπε ότι γίνονται κάποιες μελέτες σε ένα πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον και ενδεχομένως σε 2-3 μέρες θα γνωρίζουμε με ασφάλεια. Το συμμερίζεστε αυτό?
Ναι, ναι, βέβαια, οπωσδήποτε γίνονται μελέτες παντού και στην Αμερική και στην Βρετανία και παντού γίνονται, προσπαθούν να ελέγξουν αν αυτό το συγκεκριμένο σημείο είναι ειδικό. Είναι, για να μπορέσει να δώσει αυτές τις ιδιότητες.
Άρα θα ξέρουμε σε λίγες μέρες.
Σε λίγες μέρες, ναι, πραγματικά. Είναι λίγο νωρίς αυτό το πράγμα, να πούμε. Αλλά ίσως παίρνει. Εντάξει, είναι καλό να πάρει κανείς τα μέτρα του για να μην βρεθεί προαπρόπτου.
Κυρία Παπά, υπάρχει διαφορά σε αυτή τη μετάλλαξη σε σχέση με τις προηγούμενες? Ξέρετε, γιατί σας ρωτώ, χθες άκουσα τον κύριο Παρασκευή στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤΕΝΑ, που ανέφερε ότι οι μεταλλάξεις εμφανίζονται όταν είμαστε σε χαμηλό επιπόλασμο. Τώρα όμως δεν ισχύει αυτό. Έχουμε έξαρση του ιού.
Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που μπορεί να έχουμε μεταλλάξεις. Πάρα πολλές. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές και συζητήθηκαν αυτά όλα χθες, έγιναν τουλάχιστον σε 3 επιτροπές τηλεδιασκέψεις πήρα μέρος εγώ και έγιναν και πάρα πολλές άλλες. Αυτό που είναι πολύ βασικό είναι ότι παρατηρούνται σε πάρα πολλά άτομα αυτή η μακροχρόνια ιεμία. Θυμάστε που λέμε ότι παραμένει θετικό το άτομο, παραμένει το τεστ θετικό. Πιστεύω ότι το έχετε ακούσει. Όσο λοιπόν περισσότερο μένει ο ιός στο σώμα του ανθρώπου, τόσο περισσότερο μπορεί και μεταλλάσσεται. Επίσης παρατηρείται σε κάποια νοσοκατασταλμένα άτομα το οποίο διατηρούν το υγειακό φορτίο για αρκετό διάστημα και σε αυτά που είναι το υπόβαθρο αυτό για να παρατηρηθούν οι μεταλλάξεις. Από εκεί και πέρα όμως, όπως είπα και στην αρχή, είναι κάτι πολύ, φανταστείτε, για τον HIV, για τον ιό του AIDS. Δεν δημιουργήθηκε εμβόλιο ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί μεταλλάσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Η γρήπη επίσης το ίδιο. Φανταστείτε να κάναμε έτσι για κάθε μετάλλαξη της γρήπης, οι οποίες είναι πάρα πολύ τακτικές. Είναι γνωστό κάθε χρόνο συμβαίνουν πάρα πολλές μεταλλάξεις.
Τώρα, επειδή αναφέρετε και το εμβόλιο, στην περίπτωση του εμβολίου για τον κορονοϊό, κρίνεται ότι μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητά του αυτή η μετάλλαξη?
Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Και αυτό δεν το ξέρει κανείς. Απλώς η τάση είναι, αυτό που πιστεύετε είναι ότι δεν θα επηρεάσει, γιατί το εμβόλιο δεν στηρίζεται σε μια και μοναδική περιοχή. Έχει αντισώματα, πολλαπλά αντισώματα. Επομένως, αν επηρεάσει κάποιο από όλα αυτά, θα είναι ελάχιστη η παρεμβολή του. Αυτής της μετάλλαξης, δηλαδή η σπουδαιότητα, πιστεύετε ότι δεν θα επηρεάσει.
Γενικώς για το εμβόλιο υπάρχει βλέπουμε μία τάση, κάποιοι υγειονομικοί ακόμη εκφράζουν την άποψη ότι δεν θα το κάνουν το εμβόλιο.
Εντάξει, αυτό είναι στην ατομική, δεν θα έλεγα ευθύνη, αλλά επιθυμία του καθενός, δεν είναι υποχρεωτικό. Από εκεί και πέρα είναι επόμενο, αλλά όσο περνάει ο καιρός θα αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που θα θελήσουν, γιατί θα υπάρχει πιο μεγάλη, είναι επόμενο ότι είναι κάτι καινούριο, είναι ανθρώπινο, θα έλεγα, κάποιος να έχει έτσι κάποιες αφισβητήσεις, αλλά όσο περνάει ο καιρός, όσο βλέπει κανείς ότι δεν υπάρχουν παρενέργειες, θα το δεχτεί με ακόμη πιο μεγάλη ευκολία.
Απλά είναι ανθρώπινο για κάποιον που δεν ξέρει. Τώρα, όταν είναι οι γιατροί, οι νοσοκόμοι και το υπόλοιπο προσωπικό στην πρώτη γραμμή μέσα στα νοσοκομεία και βλέπουν τι γίνεται.
Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα ποσοστά θα αλλάξουν ραγδαία όσο περνάει ο καιρός. Θα αλλάζουν πολύ πιο, θα είναι πολύ πιο εύκολο να αποφασίσει κανείς.
Γενικώς για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας?
Οι εκτιμήσεις είναι...
Συγγνώμη, λίγο να δώσουμε τον λόγο στο Γιώργο, γιατί είναι δύσκολη ούτως ή άλλως επικοινωνία. Είναι μέσω τηλεφώνου, σας κάνει κάποιες ερωτήσεις.
Επειδή συζητάμε τώρα για το θέμα του εμβολιασμού, το οποίο είναι πολύ σοβαρό, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το εμβόλιο μόνο του, αν δεν γίνουν οι εμβολιασμοί, δεν προσφέρει κάτι, έτσι. Το θέμα είναι να γίνουν οι εμβολιασμοί. Θεωρείτε ότι κάποιοι έμεσοι τρόποι υποχρέωσης κατά κάποιο τρόπο για το εμβόλιο, όπως για παράδειγμα η πρόσβαση σε χώρους, σε αεροπορικές εταιρείες, σε ξενοδοχεία, ενδεχομένως σε εστιατόρια,
ναι,
στο δημόσιο, δεν ξέρω.
Όπως το λέτε, ναι, μπορεί να είναι κάποιο κίνητρο αυτό, σωστά, με είναι εμβολιασμένο.
Όχι, όχι, θεωρείτε ότι θα είναι χρήσιμο.
Είναι σίγουρα.
Δηλαδή και το δημόσιο θα μπορεί να παίξει ένα ρόλο σε αυτό, δεν θα μπορεί. Το ελληνικό δημόσιο δεν είναι ένας εργοδότης ο οποίος δικαιούται να πει ότι εγώ θέλω πρώτον...
Ναι, από την άλλη όμως πραγματικά εφόσον είναι λέξη και ότι δεν είναι υποχρεωτικό, εκεί δεν μπορεί κανείς να επιμείνει πραγματικά.
Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει.
Θα δούμε. Θα δούμε. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια έτσι ιδιαίτερη αυστηρότητα στο συγκεκριμένο ότι πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστεί κανείς.
Και μια άλλη πτυχή του ζητήματος είναι ότι για να κάνεις υποχρεωτικό κάτι θα πρέπει να έχεις εξασφαλίσει και τις ανάλογες δόσεις.
Να σας πω, εφόσον έρχονται αυτές οι συγκεκριμένες δόσεις, είναι απολύτως αδύνατο να μείνει κάποια που δεν θα χρησιμοποιηθεί. Τόσος κόσμος είναι που θέλει, έτσι δεν είναι. Ξεκινούν λοιπόν από τα νοσοκομεία ή από τις ευπαθείς ομάδες και προχωρούν. Ακόμη και στην Αγγλία που έχει αρχίσει και πριν 10 μέρες, περίπου πριν μια εβδομάδα ας πούμε, υπάρχουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο οι συγκεκριμένες δόσεις, κλείνονται τα ραντεβού και μετά στο τέλος της μέρας, αν περισσέψουν κάποια, έχουν έτοιμα κάποια τηλέφωνα και ειδοποιούν. Δεν μένει δηλαδή ούτε μισή δόση χωρίς να χρησιμοποιηθεί. Γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα είναι το συγκεκριμένο άτομο, θα είναι το διπλανό του. Πάντως θα χρησιμοποιηθούν όλες οι δόσεις που θα έρθουν τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
Μάλιστα. Κυρία Παπά, και κάτι...
δηλαδή θα συνεχίσει ο εμβολιασμός.
Και κάτι τελευταίο από μένα. Τώρα βρισκόμαστε στο τέλος της χρονιάς. Εσείς ήσασταν η επιστήμονας που ήρθε σε πρώτη φορά σε επαφή στην Ελλάδα με τον ιό, έτσι. Με το...
ναι, το πρώτο περιστατικό
το πρώτο περιστατικό
στο
τον ασθενή μηδέν.
Ναι, ναι.
Ναι, εκείνη τη στιγμή μπορούσατε να φανταστείτε...
Με τίποτε.
Τι θα ακολουθούσε τους επόμενους μήνες.
Την ερώτησή σας ακριβώς σας το λέω. Δηλαδή όταν είχαμε εξετάσει τότε 10 δείγματα, 20 δείγματα, τα θεωρούσαμε πολλά. Έχουμε φτάσει να εξετάσουμε μόνο στο δικό μας εργαστήριο 160.000. Δηλαδή μας ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Και πόσο μάλλον δηλαδή με όλα αυτά που συνέβησαν, εικόνες τραγικές. Όχι, δεν το φανταζόμουν, ομολογώ, με τίποτε. Αλλά είναι και κάτι πρωτοφανές, δηλαδή δεν είναι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά.
Πριν σας αποδεσμεύσουμε, μία τελευταία ερώτηση, την εκτίμησή σας, αυτό που σας διακόψαμε νωρίτερα, για την πορεία της πανδημίας. Πότε μπορούμε να πάμε σε χαλάρωση των μέτρων με ασφάλεια?
Με ασφάλεια πρέπει, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να προσέξουμε περισσότερο, γιατί βλέπω ότι ακόμη και με όλα αυτά που μας συμβαίνουν γύρω μας, δεν τηρούνται ακριβώς τα μέτρα που θα έπρεπε. Θέλω πάρα πολύ να επιστήσω την προσοχή στον κόσμο να τηρήσει αυτά τα μέτρα και που δεν υπάρχει ανάγκη να συνοστιστεί να μην το κάνει. Και αυτό που λέμε και για τα χριστουγεννιάτικα τραπέζια και τα ρεβιγιόν και τα λοιπά. Να κρατήσουμε τα μέτρα όσο το δυνατόν για να βγει η χώρα έτσι πιο αλόβητη από την όλη ιστορία. Γιατί επόμενο είναι ότι όσο και να αυξάνουν οι κλίνες της ΜΕΘ δεν είναι και απεριόριστες. Επομένως θέλει λίγο προσοχή για να μην δούμε σκηνές τις οποίες πήγαμε να δούμε και ευτυχώς σταμάτησαν. Αλλά δεν είναι ευχάριστο να έχουμε και να μετράμε τον αριθμό των νεκρών, δεν είναι καθόλου καλό. Επομένως θέλει πολύ να προσέξουμε, να αλατωθούν. Εγώ θα έλεγα να εξαφανιστούν, να μην έχουμε κανένα περιστατικό στην αστυνομία. Για ποιο λόγο? Εφόσον μπορούμε, είναι μέτρα τα οποία ας τα τηρήσουμε για να είμαστε πιο ασφαλείς.
Βλέπετε εσείς σε βάθος χρόνου πότε μπορεί να συμβεί αυτό?
Αυτά όλα εξαρτώνται, επειδή δεν είναι από ένα και μοναδικό γεγονός, είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων και επομένως πρέπει να το προσέξουμε πολύ. Ακόμη είμαστε επίσης ένα άλλο στοιχείο και που πρέπει να δούμε είναι ότι ακόμη δεν άρχισε η γρήπη στην Ελλάδα, γιατί είναι αυτό που φοβόμαστε, ο συνδυασμός και των δύο, εκεί θα γινόταν ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Έχουμε μια δύσκολη εποχή μπροστά μας, έρχεται ο Ιανουάριος που είναι και το πικ της γρήπης, επομένως θέλει προσοχή και για τα δύο αυτά νοσήματα. Και έτσι δεν μπορεί κανείς να πει ότι εντάξει, εγώ από τον Ιανουάριο που είναι αυτό το lockdown, ας πούμε, και μετά θα σταματήσω και θα είναι όλα καλά. Δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό το πράγμα. Έχουμε ακόμη μέλλον μπροστά.
Κυρία Παπά, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.